แรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียไม่เสด็จไปร่วมประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศรัฐอาหรับที่กรุงวอชิงตันตามคำเชิญของสหรัฐนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาชาวโรฮิงจาที่อพยพทางเรือจากพม่าและบังคลาเทศเกือบ 2,000 คนได้รับความช่วยเหลือในขณะที่นักต่อสู้เคลื่อนไหวและทางการมาเลเซียและอินโดนีเซียเตือนว่าอาจจะมีชาวโรฮิงจาอีกหลายพันคนที่ติดอยู่ในเรือกลางทะเลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐบรรยายสรุปให้สมาชิกรัฐสภาคนสำคัญรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลที่จะยืดอายุความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์อีก30ปีนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการที่กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียตัดสินพระทัยไม่มาประชุมที่กรุงวอชิงตันนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับภัยของ e-waste หรือสิ่งของเสียนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะส่งผลกระทบสืบต่อมาอย่างไรได้บ้างและปิดท้ายอย่างเคยในวันนี้ด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวใหญ่ในกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์นั้นเห็นจะไม่มีเรื่องไหนมากไปกว่าการประชุมสุดยอดที่รัฐบาลสหรัฐได้เชื้อเชิญ6ประเทศในบริเวณอ่าวเปอร์เซียไปร่วมประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องการสู้รบในตะวันออกกลางในหลายประเทศรวมทั้งเยเมนซีเรียและอิรักและเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ6ประเทศดังกล่าวในเรื่องความมั่นคงนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียระบุว่ากษัตริย์ซัลมานของซาอุดิอาระเบียจะไม่เข้าร่วมประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันนั่นเป็นข่าวใหญ่วิกเตอร์เบตตี้ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับการประชุมสุดยอดสหรัฐกับชาติอาหรับหรือ US Arab Summitที่จะเริ่มขึ้นวันพุธนี้ที่ทำเนียบขาวโดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศเข้าร่วมนะครับจากนั้นก็จะมีการเจรจากันในวันพฤหัสบดีที่แคมป์เดวิดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอาเดลอัลจูแบร์ระบุว่ากษัตริย์ซัลมานของซาอุดิอาระเบียจะส่งมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟมาแทนโดยทรงให้เหตุผลว่าการประชุม US Arab Summit ครั้งนี้มีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการหารือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงและการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเยเมนซึ่งซาอุดิอาระเบียรับหน้าที่เป็นผู้นำพันธมิตรชาติอาหรับในการโจมตีทางอากาศให้ใส่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนอยู่ในขณะนี้นะครับการที่กษัตริย์ซัลมานทรงถอนตัวจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ทำให้จะมีเพียงผู้นำของกาตาร์และคูเวตเท่านั้นที่จะนำคณะผู้แทนร่วมประชุมในกรุงวอชิงตันในวันพุธเพราะก่อนหน้านี้สุลต่านคาบูสบิลซาอิดของโอมานและประธานาธิบดีคาลิฟาบิลซาเยดของสหอาหรับเอมิเรตส์ก็ได้ประกาศไม่เข้าร่วมเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเช่นกันโฆษกทำเนียบขาวเอริกชูสแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นหารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียและหาแนวทางจัดการความขัดแย้งในอิรักซีเรียลิเบียและเยเมนอาจารย์โจนาธานอเดลแมนนักวิเคราะห์แห่ง University of Denver กล่าวว่าอย่างน้อยมี2ประเทศคือสหอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียที่พยายามหาความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อจัดตั้งองค์การด้านการทหารคล้ายกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เป้าหมายเพื่อรับรองว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งในภาคีจะต้องถูกตอบโต้จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ตลอดจนการยกระดับความสามารถทางการทหารของประเทศสมาชิกด้วย
They really want some equivalent of NATO between the United States and the Emirates and Saudi Arabia and perhaps some other Sunni states which would guarantee that an attack on them is an attack on all
นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าจะมีการหารือกันในประเด็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมทั้งความกังวลที่ว่าอิหร่านอาจมีอำนาจทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลังจากสหรัฐและชาติตะวันตกลดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านขณะเดียวกันอิหร่านก็ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร
์ It may be a bridge too far for this summit to produce a vision of what the region should look like how do you get there from here and how do you get a Saudi
ศาสตราจารย์นาบิลคูรีแห่ง Northwestern University ซึ่งเป็นอดีตนักการทูตสหรัฐประจำตะวันออกกลางเชื่อว่าสำหรับตนการประชุมครั้งนี้จะยังไม่สามารถวางทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเพื่อสร้างความมั่นคงในตะวันออกกลางได้ขณะที่อาจารย์โจนาธานอเดลแมนแห่ง University of Denver เห็นคล้ายกันว่าการที่ผู้นำระดับสำคัญหลายคนรวมทั้งกษัตริย์ซาลแมนของซาอุดีอาระเบียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณว่าแนวทางหรือโครงร่างในการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวคงจะไม่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวใกล้บ้านเรานะคะชาวโรฮิงจาเกือบ 2,000 คนจากพม่าและบังกลาเทศซึ่งเป็นผู้อพยพได้รับการช่วยเหลือออกมาจากทะเลในตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันนักต่อสู้เคลื่อนไหวและเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียและอินโดนีเซียเตือนว่าอาจจะยังมีชาวโรฮิงจาอีกนับพันคนที่ยังติดอยู่บนเรือกลางทะเลเจ้าหน้าที่ตำรวจในมาเลเซียกล่าวว่านักลักลอบค้ามนุษย์ได้นำผู้อพยพชาวโรฮิงจามากกว่า 1,000 คนไปส่งทิ้งเลยนะคะในบริเวณน้ำตื้นใกล้เกาะลังกาวีเมื่อคืนวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้อพยพเป็นจำนวนมากดูจะอ่อนแอหรืออ่อนแรงและหิวโหยส่วนทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าได้เข้าสกัดกั้นเรือที่บริเวณนอกชายฝั่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอาเช่เมื่อเช้าวันจันทร์หนึ่งวันหลังจากที่มีเรือสองลำนำผู้อพยพชาวโรฮิงจาประมาณ500คนไปขึ้นบกที่นั่นทั้งทางการของทั้งสองประเทศและนักต่อสู้เคลื่อนไหวกล่าวว่าการที่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นให้เห็นผูกเกี่ยวโยงกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยในเร็วๆนี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของไทยมีคำสั่งให้กวาดล้างค่ายของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ามนุษย์หลังการพบศพของผู้อพยพซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้อพยพมาจากพม่าและบังคลาเทศหลายสิบคนในหลุมศพในภาคใต้ของประเทศไทยในขณะนี้ได้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนแล้วนะคะเกี่ยวกับค่ายดังกล่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจนักต่อสู้เคลื่อนไหวกล่าวว่าการปราบปรามนั้นอาจจะทำให้ผู้ค้ามนุษย์ไม่กล้านำผู้อพยพขึ้นบกและทิ้งไว้อยู่บนเรือนะคะหรือไม่ก็ทิ้งเรือด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐไปบรรยายสรุปให้สมาชิกรัฐสภาคนสำคัญสำคัญรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาที่จะขยายอายุข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับจีนออกไปอีก30ปีนะคะการบรรยายสรุปซึ่งเป็นการบรรยายลับนั้น มีขึ้นในขณะที่รัฐสภากำลังเริ่มจะพิจารณาว่าจะต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวซึ่งใช้บังคับใช้มาเป็นเวลา30ปีแล้วและจะหมดอายุปลายปีนี้การต่ออายุข้อตกลงจะอนุญาตให้จีนซึ่งเป็นตลาดพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถซื้อเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่ออกแบบโดยบริษัทในสหรัฐและสามารถซื้อเทคโนโลยีอื่นๆสำหรับการที่จะไปนำพลูโทเนียมจากแท่งเชื้อเพลิงในโรงงานนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วกลับมาเข้ากระบวนการเพิ่มคุณภาพใหม่ได้นะคะสหรัฐมีข้อตกลงอย่างเดียวกันนี้กับอีก20ประเทศรวมทั้งไต้หวันและประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติข้อตกลงใหม่กับจีนนะคะรัฐสภามีเวลา90วันที่จะทบทวนข้อตกลงดังกล่าวกับจีนและสมาชิกคนสำคัญสำคัญของคณะกรรมาธิการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าจะพิจารณาเงื่อนไขของข้อตกลงนั้นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะทั้งสหรัฐและจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในขณะเดียวกันชาติตะวันตกกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนที่จะกระจายหรือขยายผลประโยชน์ของตนในบริเวณทะเลจีนใต้ออกไปนะคะในขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนตั้งข้อสงสัยว่าปักกิ่งปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาจำกัดการแพร่กระจายนิวเคลียร์หรือเปล่าโดยเฉพาะในการถ่ายโอนเทคโนโลยีในเรื่องนี้ให้กับเกาหลีเหนือนะคะอย่างไรก็ตามถ้ารัฐสภาไม่ดำเนินการใดๆก่อน90วันหรือหลัง90วันไปแล้วข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นะคะการทบทวนข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับปักกิ่งมีขึ้นในขณะที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมายกำหนดให้รัฐสภามีสิทธิ์ทบทวนข้อตกลงที่สหรัฐและอีก5ชาติมหาอำนาจซึ่งรวมทั้งจีนกำลังเจรจากับอิหร่านโดยมุ่งจะจำกัดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะรัฐสภาเรียกร้องหรือกำหนดไว้ในร่างกฎหมายฉบับนั้นว่าจะใช้เวลา30วันถ้าสามารถทำความตกลงกับอิหร่านได้นั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงนะคะดาวโจนส์ลดลง86จุดปิดที่ 18,105 Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 4,994 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง11จุดปิดที่ 2,105เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะ33บาท72สตางค์ต้น1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นสร้างปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะแต่ละปีขยะ e-waste หลายสิบล้านตันเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ที่ทอดทิ้งเครื่องใช้ไฮเทคผู้เชี่ยวชาญบอกว่า e-waste ยังเป็นสิ่งท้าทายความมั่นคงของประเทศได้ด้วยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของรีเบคก้าวอร์ดในเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับในยุคปัจจุบันที่คนเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีกันบ่อยๆให้ทันกับรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแข่งขันตลอดเวลาหลายคนคงอาจจะเคยสงสัยว่าผู้ที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทำอย่างไรกับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าขยะเหล่านี้จะยากแก่การนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีรีไซเคิลแต่คำถามที่สำคัญคือทำอย่างไรควรจะทำอย่างไรกับวัสดุที่เป็นอันตรายซึ่งมีส่วนประกอบของปลอดและตะกั่วเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกนะครับว่าบริษัทกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ไปประเทศอื่น ซึ่งส่วนมากแล้วก็คือประเทศกำลังพัฒนานั่นเองทนายเจมส์เบอร์เกอร์จากบริษัทโทมัสโคเบิร์นของสหรัฐกล่าวว่ามีการส่งอิเล็กทรอนิกส์ที่อันตรายออกสู่ต่างประเทศออกสู่ต่างประเทศและในประเทศเหล่านั้นก็นำชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโลหะหนักและเป็นอันตรายลอยทิ้งน้ำในประเทศของตน
Problem is that there are unscrupulous people who are exporting this to countries overseas who are harvesting the components and letting some of the PCBs and some of the other heavy metals just get washed into the local environment
ครับและไม่นานนี้ทนายเจมส์เบอร์เกอร์ร่วมเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายลดการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่มาจากวัสดุอันตรายจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮเทคจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าชิ้นส่วนที่ถูกทิ้งและนำออกนอกประเทศอเมริกานั้นสามารถย้อนกลับมาสหรัฐอีกครั้งในรูปแบบของชิ้นส่วนปลอมด้วย
And that's really a dangerous national security issue the SenateArmed Services Committee found counterfeit chips and some vital
defense. บอกนะครับว่าชิ้นส่วนขยะที่กลับมาฝั่งสหรัฐในรูปแบบของเทียมกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายความมั่นคงของประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมการของรัฐสภาอเมริกันด้านกิจการทหารกล่าวว่าชิปคอมพิวเตอร์ปลอมนั้นเคยถูกพบในส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางทหารที่สำคัญนะครับผู้ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีทั่วโลกนั้นช่วยกันก่อ e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมากถึง20ล้านถึง50ล้านตันต่อปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะคะเรายังมีข่าวอีกนิดหน่อยนะคะก่อนจะไปฟังสรุปการแข่งขันกีฬาข่าวการแข่งขันกีฬากับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะในวันจันทร์ที่นครเจนีวาเจ้าหน้าที่สหรัฐต้องตอบคำถามของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติฝ่ายหรือว่าเป็นสภาเรื่องสิทธิของมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะคำถามเท่าที่เจ้าหน้าที่สหรัฐต้องอธิบายนั้นมีทั้งเรื่องการยังใช้การลงโทษประหารชีวิตการใช้กำลังเกินเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐและมาตรการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะคะทางสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ทางการทหารไปตอบคำถามที่มีเจ้าหน้าที่ทางการทหารไปตอบคำถามด้วยเพราะมีคำถามเกี่ยวกับการควบคุมกักกันผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในอ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาโดยสหรัฐนะคะนอกจากนั้นยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้โดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับสำหรับการโจมตีและการติดตามดูแลผู้คนนะคะเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาลโดยสภาหรือสำนักงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐด้วยนะคะนั่นก็เป็นการซักถามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและจะมีรายงานที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำถามและข้อเสนอแนะเพื่อให้สหรัฐแก้ไขปรับปรุงปัญหาจากกระบวนการทบทวนที่ว่านี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลกำลังรออยู่นะคะพร้อมด้วยรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับเริ่มด้วยเรื่องอื้อฉาวในวงการอเมริกันฟุตบอล NFL ที่เรียกว่าดีเฟลตเกตนะครับซึ่งถูกพูดถึงมาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบว์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับลูกฟุตบอลซึ่งทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์เพเทียร์สทีมแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดนำมาใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฝั่ง AFC กับอินเดียนาโพลิสโคลส์วันนิ่มเกินไปล่าสุดทางคณะกรรมการ NFL ประกาศบทลงโทษแล้วด้วยการห้ามทอมเบรดี้ลงสนามให้กับนิวอิงแลนด์เพเทียร์สเป็นเวลา4เกมในช่วงเปิดฤดูกาลนี้นะครับนอกจากนั้น NFL ยังปรับ Patriots เป็นเงิน1ล้านดอลลาร์และห้าม Patriots ดราฟต์ผู้เล่นรอบแรกในปี2016และรอบที่4ในปี2017เนื่องจากประพฤติผิดละเมิดกฎเกณฑ์ของ NFL คณะกรรมการ NFL ยังบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทอมเบรดี้ถูกลงโทษหนักเช่นนี้เพราะเขาไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนสัปดาห์ที่แล้ว NFL เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบ243หน้าว่าทอมเบรดี้น่าจะรู้ว่าลูกบอลที่เขาใช้ในการแข่งกับโค้ชนั้นมีน้ำหนักเบากว่าปกติหรือนิ่มกว่าปกติซึ่งอาจทำให้การคว้างลูกบอลทำได้ง่ายขึ้นนะครับมาต่อกันที่เทนนิสครับราฟาเอลนาดาลหลุดจากตำแหน่ง1ใน5อันดับแรกนักเทนนิสชายของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศมาดริดมาสเตอร์สต่อแอนดี้เมอร์เรย์เมื่อวันอาทิตย์และยังเป็นครั้งแรกที่ราชาบนคอร์ตดินผู้นี้แพ้ให้กับเมอร์เรย์บนคอร์ตดินด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในปีนี้นะครับที่นาดาวแพ้บนคอร์ตดินขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์ก็จะถึงการแข่งขันแกรนด์สแลมบนคอร์ตดิน French Open ซึ่งนาดาวครองสถิติคว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดคือ10ครั้งการที่นาดาวหลุดจากท็อป5มาอยู่อันดับ7ของโลกในสัปดาห์นี้หมายความว่าเขาอาจต้องถูกจับไปอยู่ในสายเดียวกับมือ1ของโลกโนวัคโจโควิชนะครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟครับริกกี้ฟาวเลอร์โปรอเมริกันวัย26ปีผงาดคว้าแชมป์ The Players Championship ที่สนาม TPC Sawgrass ในวันอาทิตย์หลังจากต้องแข่งถึงรอบเพลย์ออฟหลุมที่4กับเควินคิสเนอร์และเซอร์จิโอกาเซียและเอาชนะไปได้นะครับทั้ง3คนนั้นเสมอกันหลังแข่งจบ18หลุมในวันสุดท้ายที่12อันเดอร์พาสนับเป็นแชมป์ PGA รายการที่2ของฟาวเลอร์และเป็นรายการแรกในรอบ3ปีซึ่งก็ทำให้อันดับโลกของเขาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ก่อนหน้านี้ฟาวเลอร์เพิ่งได้รับเลือกจากการลงคะแนนของเพื่อนร่วมอาชีพให้เป็นนักกอล์ฟที่ถูกประเมินค่าสูงกว่าความเป็นจริงมากที่สุดหรือพูดภาษาชาวบ้านคือเก่งไม่จริงแต่ในที่สุดเขาก็พิสูจน์แล้วว่าแชมป์ที่ได้มานั้นมาจากฝีมือมากกว่าโชคช่วยนะครับแต่คนที่ดูเหมือนจะขโมยความเด่นจากสายตาผู้ชมทั้งทางโทรทัศน์และที่สนามคือแฟนสาวคนสวยของฟาวเลอร์ที่มีดีกรีเป็นนางแบบชุดว่ายน้ำอเล็กซิสแรนด็อกซึ่งดูเหมือนจะตกเป็นเป้าของตากล้อง NBC อยู่ตลอดการแข่งขันและในขณะที่คู่หวานคนดังในวงการนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วูดส์กับลินซี่วอนหรือลอรี่แมคกินลอยกับแคโรไลน์วอสเนสกี้ต่างทยอยแยกทางกันหมดจึงดูเหมือนว่าคู่ของฟาวเลอร์กับแลนด็อกกำลังกลายเป็นคู่รักนักกอล์ฟยอดนิยมที่สุดในเวลานี้นะครับพิจารณาจากการที่ทั้งคู่ถูกพูดถึงอย่างมากมายทางสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เชิญรับฟังรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญธรรมสมบูรณ์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Mother's Day ในสหรัฐคือวันอาทิตย์ Paul Blart Mall Cop ภาค2หนังแนวตลกเรื่องของยามรปภ.ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่ได้หยุดพักและพาลูกสาวไปเที่ยวลาสเวกัสแต่ก็ยังไม่ไหวต้องทำหน้าที่ที่ตนถนัดขยับที่นั่งจาก4ลงมาเป็น5ครับ
400,000 square feet protected by the finest security this side of the Mississippi. Move along. Get out of here.
ส่วน Furious 7หลังจากที่กราดเกรี้ยวนำขบวนอยู่ตรงหัวแถวนานอยู่ได้ถึง5สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่6นี้ Furious 7ขอแตะเบรกเบาๆชะลอความเร็วลงมาวิ่งเอื่อยๆเป็นอันดับ4แทน
I'm gonna get you out of here.
You're gonna have to jump
แต่ที่ยังคงรักษาสภาพและสังขารอยู่ได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตรงที่3นั้นก็คือ The Age of Adeline หนังแนวโรแมนติกไซไฟเกี่ยวกับความผิดปกติของสตรีผู้หนึ่งที่ต้านกระบวนการธรรมชาติโดยแม้จะมีอายุถึงกว่า100ปีแล้วแต่ก็ยังดูดีเหมือนสาวอายุ29แต่ปัญหาก็คือว่าเธอนั้นไม่อาจปล่อยใจให้รักใครได้อีกต่อไป
Exactly like this old friend of mine. We were very close.
Don't you miss having someone to love?
It's not the same when there's no growing old together. Without that love is just heartbreak.
The Age of Adeline ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์นะครับและตรึงอยู่เป็นที่3 ได้ตามเดิมครับสำหรับอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนวตลกเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นกันชื่อ Hot Pursuit ที่ Reese Witherspoon รับบทตำรวจเคร่งระเบียบผู้ได้รับมอบหมายให้ช่วยคุ้มครองภรรยาม่ายของนักค้ายาเสพติดในฐานะพยานBut Cortez has killed every witness we've had. You're in danger, ma'am. Everything's gonna be fine. What about my husband? You can't stop this. Everything but your husband's gonna be fine. อย่างไรก็ตาม Hot Pursuit ซึ่ง Reese Witherspoon เป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างและร่วมแสดงนำนี้ทำรายได้ตรงอันดับ2ต่ำกว่าที่คาดหมายคือได้เพียงแค่14ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับและที่ยังสามารถครองโลกรวมทั้งจักรวาลอยู่ได้คงไม่หนีเรื่องราวการรวมพลของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆบนโลกมนุษย์นับตั้งแต่อารอนแมนกัปตันอเมริกาทอร์อินเครดิเบิลฮัลค์ไปจนถึงแบล็กวีโดและฮอคอายเพื่อต่อกรกับอัลทรอนหุ่นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอาศัยจุดอ่อนในจิตใจของมนุษย์มาเป็นอาวุธอันร้ายกาจในช่วงสุดสัปดาห์ที่2 Avengers ภาค2 Age of Ultron สามารถทุบรายได้เพิ่มขึ้นอีกถึงเกือบ78ล้านดอลลาร์ซีรีส์รวมรายได้ในอเมริกาแล้วกว่า313ล้านดอลลาร์และเป็นรายได้ทั่วโลกราว875ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปิดตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญแรนนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฟังหนังเพลินเนี่ยนึกแล้วว่าต้องเป็นอเวนเจอร์ที่ยังคงครองอันดับหนึ่งเพราะเวลารวมพลคนฮีโร่ทีไรนอกจากผู้ชมจะชอบแล้วคุณจำเริญยังชอบด้วยนะคุณนิตยา
ใช่นอกจากคุณจำเริญแล้วก็มีคุณทรงพจน์อีกคนหนึ่ง
คุณรัตพลด้วยคุณรัตพลรีบหนีไปดูเลยรอบปฐมทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ปรากฏว่าผมชอบมากกว่าคุณจำเริญ
ใช
่เป็นหนังที่มันสนองความอะไรที่อยู่ข้างล่างข้างลึกๆของคนไหมคะคุณนิตยานี้วิเคราะห์ผู้ชาย
ไม่รู้จะบอกว่าสนองเบสิกอินสติ้งหรือเปล่า
แต่คุณรัฐพลเขาดูแล้วเขาวิเคราะห์แยกแยะเอาไว้ดีนะฮ
ะ
เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ฮีโร่เนี่ยมันมีรูปแบบต่างๆกันใช้ฮีโร่แบบใช้สมองฮีโร่แบบใช้กล้ามเนื้อฮีโร่แบบใช้ความว่องไวนี่ต้องให้เจ้าตัวเขาเอามาแจกชำแหละเอง
คือผมงงมันมีหลายตัวผมพยายามจัดกลุ่มทำให้ดูรู้เรื่องมากขึ้น
ว่าฮีโร่มันมีหลายรูปแบบจริงๆการที่จะเป็น
คุณธีระสังเกตไหมไม่มีใครพูดถึงดาราสาวที่เล่นในเรื่องนี้เขาก็เป็นฮีโรอีนนะใช่ป่ะ
ผมก็จัดกลุ่มเขาเป็นพวกว่องไว
แต่ไม่ค่อยมีคนไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่เหมือนกับเป็นตามมาตามมาตัวประกอบเล็กๆอะไร
บทไม่เด่นเท่าไหร่ครับ
ค่ะฮีโร่ทั้งหมดรวมซีรีส์รวมกี่คนคะ
เดี๋ยวนับนิ้วมือ
ที่เด่นที่เด่นในเรื่องนี้เนี่ยมันอย่างน้อย4คนใช่ไหมมี
กลุ่มผู้นำคือ
กัปตันอเมริกาด็อกเตอร์แบนเนอร์แคปตันอเมริกาใช่ไหมคะมนุษย์ตัวเขียวนะคะ
ฮัล
ค์ฮัลค์นะคะโอเคฮัลค์กัปตันอเมริกาแล้วก
็ทอร
์นะคะแล้วก็เศรษฐีโทนี่สตาร์ค
ไอรอนแมนแล้วก็ฮอคอาย
ฮอคอายนี่ก็เป็นบทรองนะก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในแนวหน้า
ภาคนี้มี
ฮอคอายกับสการ์เล็ตโจฮันสัน
มีฮีโร่อีก2คนเพิ่มเข้ามาเป็นพี่น้องแฝดเป็นชื่อควิกซิลเวอร์กับสการ์เล็ตวิชครับ
ก็หวานเมล็ดพืชเอาไว
้
ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งครับ
แต่
ถือว่าประสบความสำเร็จ
ค่ะ
ทำให้หนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยติดกันตรึมเลยนะฮะ
ที่น่าสนใจคืออีกสักอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะจะมี หรืออีกสัก10วันเนี่ยหนังใหม่ของดีเวนจอห์นสันนะคะกับเป็นเรื่องแผ่นดินไหวซานอันเดรสฟอลนะคะที่จะเข้ามา
ผมรอดู Pitch Perfect ภาค2
ที่จะเข้าเมืองไทยเนี่ยพรุ่งมะรืนนี้ค่ะ Pitch Perfect 2